معكم مباشرة من إذاعة الشرق من باريس، وتحدثنا هذا الأسبوع كثيرا عن القهوة، وكانت مداخلاتكم غنية جدا في موضوع القهوة. واليوم نستضيف الدكتور حسن يونس، رئيس قسم التغذية بمعهد يونيلاسال بمدينة بوفي، ليحدثنا طبعا عن أهمية القهوة، هذه المادة التي نتناولها يوميا لصحتنا، وهل لها من أضرار. مساء الخير دكتور حسن يونس، وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا فيك سيدة زهور، وأهلا بالمستمعين المستمعات الكرام، بتشرف أكون معكم مرة أخرى.
الله يخليك، شكرا دكتور. يعني رغم التزاماتك فأنت دايما تجيب حاضر لما نحتاج إلى نصائحك، فشكرا وجزاك الله كل خير دكتور حسن يونس.
شكرا لكم.
إذن هذا المشروب العجيب، هل تنصحون به أم هو مضر بالصحة دكتور حسن؟
نعم، أنت كما قلت هو مشروب عجيب، مشروب عجيب لأنه فيه يعني كما يقولوا في مكوناته الصالح والطالح، فيه الجيد وفيه السيء. وبالتالي حتى الدراسات العلمية اليوم، يعني إن أخذنا يعني دراسات كثيرة حول القهوة، فيها من ينصح فيها من لا ينصح، حسب طريقة الاستعمال حسب كمية الاستهلاك. فالموضوع يعني ليس كما يقولون سبانوار
يعني نعم، وإحنا طبعا شعارنا دايما دكتور حسن يونس لا نمنع، لكن طبعا كونسومي افيك موديراسيون.
اكزاكتومون، هذا ما اتفقنا عليه وعلى هذا النهج نسير. فاذا بالنسبه للقهوه، طبعا سي كوني سي اون بواسون تري تري يوتيليزي اوجوردي دون دون لو موند انتيه. alors elle a des effets bénéfiques، يعني ما في أي شك أن استهلاك القهوة بكمية يعني معقولة في اليوم، يعني ما هي الكمية المعقولة؟ 2-3 petites tasses par jour maximum، يعني والتاس على اللبناني هو الفنجان. يعني بال en millilitres، je sais pas si on peut parler en millilitres mais en tout cas quelque chose comme voilà maximum 100 millilitres par jour hein, quelque chose 100 150 millilitres un grand maximum.
Il y en a 2-3 capsules par jour.
Voilà. Il y en a pour que ça soit encore mieux parlant, une canette sans faire la pub bien sûr hein, mais une canette d'une boisson quelconque ça fait à peu près 300 millilitres.
D'accord.
Donc un maximum la moitié d'une canette. Vraiment un grand maximum par jour. Là, on peut espérer des effets plutôt bénéfiques et éviter les effets secondaires. يعني ما هي حسنات القهوة؟ طبعا القهوة في هي منبه. La caféine en soi est stimulant. وفيها حسنة أنها peut aider à la concentration. Elle peut aider à être plus vigilant. إذا الواحد اضطر مثلا خاصة في وقت الأسفار أو شيء اضطر فيمكن أن يأخذها فتبقى يعني تنبهه يبقى يعني في وعيه. لكن في نفس الوقت le fait stimulant il peut être aussi négatif، il peut avoir des effets secondaires. Quelqu'un qui prend la route il faut pas qu'il se force absolument à conduire en se disant tiens moi j'ai pris du café et je reprends encore du café، parce que il peut avoir des effets néfastes certes sur le système cardiovasculaire, l'hypertension artérielle en même temps je reviens sur celui qui souhaite conduire notamment la nuit de faire vraiment attention et de se reposer mieux que de prendre du café sauf des cas d'urgence. نعود الى قضيه اهميه القهوه زياده على قضيه انها تعين على التركيز والتنبيه. فيها مضادات للأكسدة، elle est très riche en composés phénoliques. Les composés phénoliques, ce sont des antioxydants, مضادات للأكسدة. الأكسدة مهمة جدا، تماما كما نجد في بعض أنواع الفواكه والخضار، واستهلاكها يعني يعين على الحفاظ على الخلايا وشيخوخة الخلايا. La dégénérescence cellulaire. حتى بعضهم يعني أنا قرأت في بعض الدراسات قد تعين أيضا على الحمية من بعض أمراض السرطانية بفضل هذه المضادات للأكسدة. بالنسبة للضغط تحديدا، لأنه هذا السؤال يطرح كثيرا، استهلاك القهوة بكمية قليلة جيد، وأرجو أن أفهم جيدا يعني ويستمعون، يعني جيد للضغط. كيف؟ الكافي إتان ديوريتيك، القهوة هو مشروب مدر للبول، ومعروف كنتم بخون أن ديوريتيك دير يدي ميديكامون يعني أنتي ديبرس أنتي إيبرتنسور، دونك لمرض الضغط تعين على درر البول بشكل أفضل وبالتالي إنزال الضغط. دونك لو كافي كونت إلي بري en petite quantité, en quantité modérée comme on a dit, il augmente l'élimination de l'eau du corps, donc un effet diurétique, et donc il peut contrôler la tension artérielle. Le contraire, il peut arriver quand on prend le café en grande quantité, et il peut avoir, au contraire, par l'effet stimulant, et surtout de la caféine, un effet hypertenseur. Donc voilà. Dans la même boisson, dans le même café, on peut trouver
c'est la quantité qui
compte. En fonction de la quantité. Il est préférable, bien sûr, de partir pour le café décaféiné pour éviter cet effet stimulant lié notamment à la caféine.
نعم، هذا عن القهوة طبعا بصفة عامة. دكتور حسن يونس، خلال هذا الأسبوع جاتنا اتصالات كثيرة بالنسبة للمستمعين ومستمعات اللي يتناولوا القهوة لكن يزيدون إليها بهارات مثل الهيل، مثل الزنجبيل، مثل الزهر، ماء الزهر، مثل الشيح أو الأغمواز كما تحدثنا البارحة مع بعض المستمعات. إذا في نظرك دكتور، هل هذه البهارات تزيد قيمة للقهوة أم ربما تضر أكثر ما تفيد؟
بشكل عام وباختصار شديد، إذا كان استهلاك القهوة كما قلنا بطريقة يعني معقولة، بالتالي استهلاك هذه البهارات وهذه الأعشاب أيضا لا يضر. Donc toute une question de quantité. Alors en général, quand on prend une quantité modérée du café, par conséquent, la quantité de ces épices, la quantité de ces plantes reste aussi très modérée, ne pose aucun problème. لكن نعطي بعض النصائح يعني وعلى أهمية، وأكاد أقول بعض الأحيان استهلاك القهوة مثلا مع الشيح يعني واللي تحدثنا عنه لغمواز، il peut être même positif. Hein, j'ai vu des études en préparant cette émission pour comprendre l'impact de l'association. يعني العلاقة ما بين القهوة مثلاً وما قد يزاد فيها. في القهوة بعض المواد مهمة جداً قد تعين على امتصاص بعض المواد الجيدة في الشيح والعكس صحيح. فبالتالي جمعهما مهم جدا، قد يكون وخاصة انه الأغمواز الشيح معروفة لبعض يعني الخربطات كما يقولون certains troubles digestifs les douleurs digestives par rapport notamment certaines douleurs chez les femmes par rapport aux règles menstruelles. L'أغمواز aussi j'ai vu dans une étude toute récente pour le COVID-19, apparemment, il y a une étude qui est en cours pour pouvoir lutter contre le COVID-19 comme un effet antiviral. Donc, ça peut être très intéressant. Il y a pas mal de produits, des substances, on va dire, actives, muhimma fi shih. Wa ana ansah, sarahatan, بعد الاطلاع على هذه الدراسات والتفصيل بها، أنه نعم نأخذ القهوة لمن أراد أن يشربها مع الشيح، لما في هذه النبتة الشيح بالتحديد من فضائل. أيضا الهيل اللي يستعمل ربما بطريقة يعني أكثر في الشرق أو في تركيا، الكاردموم يعني assez connu. أيضا فيه يعني مواد مهمة جدا، لكن ننبه انه سواء الهيل، نبدا بالهيل حتى ما نخلط بين الهيل والاشياء الاخرى. il peut avoir certains effets indésirables chez certains qui ont un problème cardiovasculaire, notamment les myocardites. إذا كان المستهلك للقهوة ويريد أن يأخذها مع الهيل عنده مشكلة في القلب يجب أن يسأل وخاصة إذا كان يعني يستعمل نسبة كمية القهوة بشكل كبير فالأفضل أن يسأل طبيبه هل يمكن لي أن أستعمل القهوة مع الهيل أم لا لمن عندهم أمراض قلب هذه مهمة جدا وبشكل عام الطبيب يعني ونحن ننصح لمن عنده أمراض قلب أن يخفف من كمية القهوة هناك أمر آخر نسيت أن أذكره فيما يتعلق بالشيح لغمواز il est déconseillé de le prendre chez la femme notamment la femme enceinte et la femme allaitante المرأة المرضع أو المرأة الحامل لأنه ممكن بعض المواد اللي تكون فيه تمر إلى الجنين ويعني مضاعفاتها قد تكون سلبية على الجنين مهمة جدا أختي سيدة زهور المستمعين والمستمعات طريقة تحضير يعني أو هذه التحضير القهوة مع avec les épices est-ce qu'on les prend déjà tout prêt مثلا يعني عندما نطحن القهوة quand on prépare le café on va يعني نطحن معها هذه البهارات وهذه الأعشاب أم أنه الأفضل نستعملها بعد تحضير القهوة بشكل عام هناك أيضا نفرق ما بين قضية المذاق والنفع إذا حضرت مع القهوة قبل يعني وطحنت في نفس الوقت يعني l'effet aromatique لأنه أيضا تستعمل ces épices pour leur effet aromatique pour le goût وهذا مهم يعني في قضية الاستعمال والمذاق فطبعا يا نفي gustatif beaucoup plus intense quand on prépare tout avant يعني نطحن البهارات مع كما يحدث في الهيل أو غيرها ممكن حتى يعني القرفة ممكن تستعمل وتحضر مع القهوة القرنفل
صحيح
الزنجبيل كل هذه البهارات ممكن أن تحضر أثناء تحضير أو طحن القهوة تعطي مذاق أقوى ولكن تكون مكثفة يعني pour son effet santé si quelqu'un il prend beaucoup de café c'est vrai que parfois on peut avoir des effets secondaires un peu plus présents لكن أنا أنصح صراحة أفضل استعمال ما أرى طبعا لمن يستطيع هو بعد أن يعني أن نحضر هذه الأعشاب وهذه البهارات comme une infusion comme si on prépare une tisane pour donner un exemple allez on prend l'armoise je chauffe l'eau qui va bouillir je vais mettre cette plante l'armoise dans l'eau et on va laisser un certain temps comme si on prépare une infusion. On peut faire pareil pour les clous de girofle, on peut faire pareil pour les autres plantes qu'on a citées.
Cardamome, gingembre, cannelle.
Voilà. Exactement. On prépare comme une infusion. Puis avec l'eau de l'infusion.
On prépare le café.
On prépare le café. Je pense au niveau gustatif, ça peut être intéressant. Et puis, au niveau effet santé, vous savez, pour certains substances, l'infusion, elle fait diffuser certaines molécules dans le liquide. Ça peut être le plus simple, le plus bénéfique. Wallahu a'lam, c'est ce que je peux proposer également. Vous avez dit le zahr, là où ça m'a dit, là, on a utilisé le zahr avant. إنما نضعه في القهوة بعد أن تحضر نهائيا نقطتين ثلاث إلى آخره وفي ماء الزهر يعني المنافع أيضا أنتي ستريس pour ceux qui ont une insomnie c'est bien aussi de prendre ça généralement ماء الزهر tout seul bien sûr on va pas le prendre avec le café avant de dormir mais en tout cas ماء الزهر il peut aussi nous sommes dans une période où il y a beaucoup de dépression beaucoup de soucis الشيح ولا الهيل ولا ما ذكرنا يزون سوفون ان ايفي انتي ستريس انتي ديبرسيون جو ديري ميم
دكتور حسن يونس دائما طبعا انا لما استضيفك نقول لك 10 الى 15 دقيقه لكن الحديث معك تلمو يعني ممتع ومفيد سؤال جانا من مستمعه اسمع قبل لحظات قالت لماذا دائما نحط الماء مع القهوه بوركوا اي سي امبورطون دو بوار دو لو افيك لو كافي سوا افون سوا ابري
نعم العامل الأول أنا كنت قرأت عليها يعني دراسة ولأني تسألت نفس السؤال في يوم من الأيام c'est pour un effet gustatif post-consommation du café. يعني خليك عندما تشرب القهوة, القهوة لها مذاق جميل يبقى يعني مذاقها في الفم. عندما نشرب الماء ça donne une certaine يعني sensation agréable dans la bouche. ربما المستهلكين يعني اللي يسمعونا والمستمعين المستمعات الكرام يعني ils ont remarqué cela. نفسي أنا je l'ai remarqué. Quand on prend la, le café et on termine après un verre d'eau, mm-hmm. il y a une sensation dans la bouche agréable. Mm-hmm. Il se pourrait que, mais c'est purement traditionnel, il n'y a pas un, mm-hmm. dire une justification scientifique par rapport à l'élimination urinaire de certains composés du café. Je n'ai pas moi une réponse scientifique. Mm-hmm. Mon analyse de la chose, hein, de la personnelle, mm-hmm. le café a un effet diurétique. Mm-hmm. C'est-à-dire le café, t'adore le bowl. Et après la consommation du café, on sent tous hein, qu'on a envie d'aller aux toilettes. Donc on va éliminer de l'eau du corps. Mm-hmm. Et donc pour ne pas réduire l'eau du corps, et donc ne pas risquer, si ça se répète, avoir un effet déshydratant. Mm-hmm. Hein, on boit l'eau. Vous voyez, c'est comme si on récupère de l'eau qui sera éliminée par l'effet diurétique du café. Ça, c'est mon interprétation personnelle qui est tout à fait plausible sur le plan scientifique. يعني كأنه القدماء واللي يعني تنبهوا إنه القهوة ستضر البول وتجعلنا نشعر بعض الأحيان بالفم مقطن كما نقولون on a une bouche un peu asséchée. Donc on va boire de l'eau.
نعم شكرا جزيلا دكتور حسن يونس كل هذه التوضيحات والحديث معك شيق مع الأسف وقت البرنامج دهمنا شكرا جزيلا نذكر أنه حضرتك رئيس قسم التغذية بمعهد أونيلاسال بمدينة بوفي وإن شاء الله فرصة أخرى مع إذاعة الشرق دكتور حسن يونس
بإذن الله شكرا لكل المستمعين المستمعات الكرام الله معكم أعانكم الله مع
شكرا السلام. إلى اللقاء